Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 8. mart, vijesti dana. Povodom Međunarodnog dana žena 8. marta marširali aktivisti u Sarajevu i Banja Luci. Pod motom Nećemo umirati u tišini u Bihaću je održan prvi 8-martovski marš. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa specijalnim izaslanikom Njemačke za Balkan Manuelom Zaracinom. Danas se u Brčkom obilježava dan distrikta na 23. godišnjicu od njegovog uspostavljanja. Ujedinjeni narodi ocijenili da je Afganistan najrepresivnija zemlja na svijetu za žene. Wagner tvrdi da je zauzeo cijeli istočni dio Bahmuta. U razmjeni zarobljenika oslobođeno 130 ukrajinskih i 90 ruskih vojnika. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, poručio da Srbija plaća visoku cijenu zbog neuvođenja sankcija Rusiji, te da još nije kasno da ih uvede. U Grčkoj je velike demonstracije zbog željezničke nesreće. Vrijeme sutra oblačno s kišom ili lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni. U emisiji još poslušajte. Većina mladih u Bosni i Hercegovini je pesimistična i nezadovoljna situacijom, naročito u pogledu zapošljavanja i korupcije, pokazalo je istraživanje USAID-a.
Najvažniji problem s kojim se mladi u BiH društvu suočavaju je vezan za nezaposlenost, ukupno 48% na nivou BiH. Drugi problem po učestalosti bila je korupcija, 33%.
U Jevrejskom kulturnom centru Doboju proslavljen Purim. Sekretar Jevrejske opštine Doboj, Dario Atijas.
Purim nam šalje jednu veliku poruku da bogati ljudi trebaju da pomognu i siromašne i da dođu i na nivo svako treba da da. Znači i siromašan da da nekom i bogat. Znači svi moraju da na Purim da rivaju, to je jedan običaj, ali to nije samo u novcu.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nismo jeftina radna snaga i odlučne cure će spasiti svijet. Poruke su koje su sa banjalučkih i sarajevskih ulica poslale učesnice i učesnici marša koji se održavaju povodom Međunarodnog dana žena. Žene koje su marširale poručuju da nije samo 8. mart taj dan kada se obraća pažnja na žene, već da im se poštovanje treba ukazivati svaki dan. Izvještava Alen Bajramović.
Sporo, ili kako je jedna učesnica marša rekla, brzinom promjena u Bosni i Hercegovini, par stotina građanki i građana održalo je 8-martovski protestni marš kojim žele poslati poruku da odlučne cure će promijeniti i spasiti svijet, što je i tema ovogodišnjeg skupa u Sarajevu. Jedna od učesnica marša je mlada djevojka i studentica Merijem Sinanović. Istakla je kako je velika razlika kada se uporedi položaj žena sada i prije 50 ili 100 godina.
I mislim da je bitno danas što se dešava ovo u Sarajevu i što podržavamo žene i zahvaljujemo se na neki način za protekle proteste i za prava koje smo dobili danas. Međutim, smatram da nismo do kraja to usavršili i da je baš zato potrebno danas da smo sve izašli ovdje.
Iz Fondacije Cure, koja je i organizator ovog skupa, kažu kako na ovaj način žele pokazati otpor prema onima koji stoje na putu ostvarivanja ženskih prava i sloboda, kao i njihovu odlučnost u zaustavljanju svih opresivnih politika prema ženama i marginalizovanim grupama. Medina Mujić iz Fondacije Cure kazala je kako je ova tema metaforički koncipirana tako da simbolizuje sve žene, djevojke i djevojčice u BiH koje na bilo koji način pružaju otpor patrijarhatu i negativnim tradicionalnim normama koji žene postavljaju u neravnopravan položaj.
Statistike isto tako govori da se nasilje najvećim brojem dešava nad ženama, vrlo malim procentima nad muškarcima. S druge strane, kada govorimo recimo o zaposlenju, žene su najčešće, mislim, vrlo teško dolaze do visoko rangirajućih pozicija. Nemamo žena, imamo ih odnosno jako malo na vladajućim i odlučujućim funkcijama.
Organizacije Oštra Nula i Centar za mlade Kvart su ove godine odlučile fokus Banjalučkog 8-martovskog marša staviti na uslove rada i radna prava žena u BiH, a protestnim skupom žele da ukažu na poštivanje Zakona o radu, Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o ravnopravnosti polova, kojim se garantuje sigurno i nesmetano djelovanje žena u radnom okruženju. Aktivistica Milica Pralica kazala je na maršu u Banjaluci kako je samo 6% visokoobrazovanih žena jednako plaćeno kao i njihove kolege. O ovogodišnjoj poruci Banjalučkog skupa Milica kaže:
"Za poruku smo se odlučile i iz tog razloga
razloga što nam se sve veći broj žena javlja koje trpi diskriminaciju na poslu, seksualno uznemiravanje, tu ekonomsku nejednakost, da nisu jednako plaćeni sa svojim radnim kolegama, iako im je obim posla čak i veći listi kao njihovim kolegama.
Iako je 8. mart najčešća prilika da se ženama pokloni ruža ili drugi znak pažnje, a bosansko-hercegovačke ulice preplavi razno cvijeće, poruka sa skupova je da ga ne žele, već traže jednaka prava, poštovanje i sigurnost. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
Pod motom "Nećemo umirati u tišini", u Bihaću je u organizaciji Glasa žene održan prvi 8-martovski marš. Namjera je bila ukazati na razne oblike nasilja i nepoštivanja ženskih ljudskih prava, te sporost u procesuiranju nasilja nad ženama. Enisa Raković, izvršna direktorica organizacije Glas žene.
Naš cilj je da ukažemo javnosti i predstavnicima vlasti na sve veći broj ubistava i silovanja žena u Unsko-sanskom kantonu, kao i svi drugi oblika nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama. Da ukažemo kako se krše ženska ljudska prava, kako žene trpe porodično nasilje, nasilje na radnom mjestu, posebno seksualno uznemiravanje, diskriminaciju prilikom zapošljavanja, akušersko nasilje. Žene trpe nasilje kroz institucije, to je najteži oblik nasilja. Znači nasilje u institucijama i kroz institucije. Mi svoja prava tražimo ne samo za 8. mart, već tražimo 365 dana u godini.
Govorila je Enisa Raković, izvršna direktorica organizacije Glas žene.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Talibani su u Afganistanu implementirali najrepresivniji režim za žene na svijetu, navela je misija Ujedinjenih naroda u izjavi povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena 8. marta, te poziva afganistanske vladare da ukinu ozbiljna ograničenja koje su nametnuta ženskoj populaciji. U početku su Talibani obećali da će omogućiti prava žena i manjina, ali su uveli oštrije mjere dodatno ugrozivši prava žena i ograničavajući slobode. Talibani su zabranili školovanje djevojčica nakon 6. razreda. Ženama je naređeno da se pokriju od glave do pete. Zabranjen im je boravak u javnim prostorima kao što su parkovi i teretane. Ženama je također zabranjen rad u nacionalnim i međunarodnim nevladinim organizacijama, dok je putovanje ili rad izvan kuće u velikoj mjeri ograničen. Vozači metroa i vozova, radnici u naftnim rafinerijama, sakupljači smeća i drugi radnici u Francuskoj održavaju štrajkove širom zemlje nezadovoljni planom penzione reforme. Nove akcije u okviru protesta organizovanih na Međunarodni dan žena fokusirani su na žene i uticaj penzione reforme na zaposlene majke. Feministkinje tvrde da je penziona reforma nepravedna prema ženama jer bi dodatno probudila rodne nejednakosti. Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je na jučerašnjim protestima širom države bilo 1,28 miliona ljudi nezadovoljnih planom predsjednika Emmanuela Macrona da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju na 64 godine. To su šesti protesti od kada je najavljena reforma o kojoj trenutno raspravlja Gornji dom francuskog parlamenta.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Opoziciona koalicija u Turskoj izabrala je lidera Republikanske narodne partije Kemala Kılıçdaroğlu'a za svog kandidata na predsjedničkim izborima. On će u maju biti glavni protiv kandidata aktuelnom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Kako prenosi BBC, predstavnik opozicione nacionalne alijanse nudi radikalno različitu viziju od sadašnjeg šefa države koji je na vlasti 20 godina. Kılıçdaroğlu je obećao da će Tursku, ako bude izabran, voditi kroz dijalog i konsenzusom, te da će vratiti parlamentarni sistem nakon što je Erdogan 2018. uveo predsjednički, kojim je sebi dao široka ovlašćenja. Britanski javni servis navodi da ankete sugerišu da predstoji izrazito tesna predsjednička trka u situaciji u kojoj je Erdogan sada ranjiviji zbog ekonomske krize i neadekvatne reakcije vlasti tokom katastrofalnog zemljotresa u Turskoj prošlog mjeseca. Sa druge strane, dodaje BBC, opozicija se ipak suočava sa i dalje velikom lojalnom glasačkom bazom aktuelnog predsjednika, kontrolom medija i institucija od strane vlasti, ali i pitanjima o sopstvenom jedinstvu. Kako ukazuje Guardian, njenog 74-godišnjeg kandidata deo turske javnosti opisuje kao birokratu kom nedostaje harizma da bi pobedio Erdogana. Wall Street Journal smatra da će izbori u maju biti kritični test za tursku demokratiju i ocenjuje da je Erdogan tokom dvodecenijske vladavine kao premijer i predsednik sebe učinio najmoćnijim vladarem u veku postojanja moderne turske države. Navodi da je njegov rejting po nekim istraživanjima javnog mnjenja opao poslednjih godina usled inflacije i pada lire, dok Washington Post ukazuje na ocene analitičara da opoziciju opterećuju podele oko ideologije i taktike. New York Times piše da se turska opozicija, u kojoj su stranke desničarskih nacionalista i islamista do zakletih sekularista, mučila da prikaže jedinstvo. Zbog toga su neki glasači u Turskoj postavili pitanje koliko članice koalicije efikasno mogu da rade zajedno, zaključuje Njujorški list.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Trojici državljana Hrvatske koji su uhapšeni na graničnom prijelazu Bezdan jer su iz Srbije pokušali da iznesu radioaktivni predmet, određen je jednomjesečni pritvor. Za to djelo se predviđa zakonska kazna od 6 mjeseci do 5 godina, kao i novčana kazna. 9 policajaca koji su otkrili automobil u kojem je bio gromobran iz Sombora, prošlo je pregled i analize i ustanovljeno je da nema posljedica zračenja. Izvještava Dušan Komarčević.
Trojica hrvatskih državljana uhapšena su nakon što je kod njih na graničnom prelazu Bezdan kod Sombora pronađen radioaktivni gromobran, potvrđeno je u utorak za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Kako su naveli u MUP-u, 4. marta na prelazu Bezdan na izlazu iz Srbije uhapšeni su LM, DT i AT, koji su bili u automobilu marke Audi u kojem je nađena radioaktivna glava gromobrana. U osnovnom javnom tužilaštvu u Somboru su za RSE rekli da je 4. marta uveče na graničnom prelazu Bezdan uređaj za detekciju radijacije očitao radioaktivnu vrednost, nakon čega je policija pregledala vozilo nemačkih registarskih oznaka.
Tom prilikom pronađen je predmet za koji postoji sumnja da je izvor radijacije. Predmet je obezbeđen od strane ovlašćenih lica Direktorata za radiacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, te izuzet od strane stručnih lica Instituta za nuklearne nauke Vinča.
Navodi se u odgovoru tužilaštva. 3 državljana Hrvatske kod kojih je pronađen predmet su po nalogu postupajućeg tužioca zadržana u pritvoru, a naloženo je i podnošenje krivične prijave u odnosu na još jedno lice za istovrsno krivično delo. Njima se na teret stavlja unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materijala. Krivični zakonik Srbije za ovo delo predviđa zatvorsku kaznu od 6 mjeseci do 5 godina, kao i novčanu kaznu. Direktor Instituta za medicinu rada Aleksandar Milovanović rekao je u utorak za RTS da je 9 policajaca koji su na graničnom prelazu Bezdan otkrili ovaj automobil prebačeno iz Sombora u taj institut gde su im urađeni pregledi i analize, kao i da nema znakova da kod njih ima posljedica zračenja. Milovanović je rekao da se policajci osjećaju dobro i da su posle pregleda pušteni kućama. Predložio je, kaže, da se 3 uhapšenih stranih državljana također podvrgnu adekvatnim pregledima. Iz javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da je izvor ionizujućeg zračenja koji je otkriven u ilegalnom prometu 6. marta predat tom preduzeću na skladištenje.
Smeštine na siguran i bezbedan način i više ne predstavlja opasnost po zdravlje stanovništva i životnu sredinu.
Navodi se u odgovoru. Kako je za RSE rečeno u Direktoratu za radijacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, dodatnim merenjima je ustanovljeno da nakon uklanjanja radioaktivnog izvora ne postoji dodatna kontaminacija vozila koje je prevozilo gromobran, niti lokacije na kojoj je pronađen. U ambasadi Republike Hrvatske su na upit RSE o ovom slučaju kratko odgovorili da za sada nemaju nikakvih službenih informacija od strane nadležnih tela Republike Srbije. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman je u utorak na konferenciji za medije u Zagrebu rekao da čeka više informacija o ovom slučaju.
Ne znamo za sada ništa, želimo imati konsolidirano stajalište o tome.
Radioaktivni gromobrani postavljeni su tokom 60. i 70. godina prošlog veka širom Jugoslavije kao najefikasnija zaštita od groma. Zvanično su prestali da se ugrađuju 1981. godine nakon preporuka međunarodnih tela i organizacija. Prema podacima Direktorata za radiacionu i nuklearnu sigurnost i bezbednost Srbije, danas u Srbiji postoji oko 570 radioaktivnih gromobrana koji nisu uklonjeni sa objekata širom zemlje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Četiri privatne osnovne i srednje škole u Bosni i Hercegovini duguju više od pola miliona eura za poreze, potvrdili su za Radio Slobodna Evropa iz Porezne uprave Federacije BiH. Za ove škole turske vlasti tvrde da su povezane sa islamskim propovjednikom Fethullahom Gulenom, kojeg smatraju liderom terorističke organizacije FETO i odgovornim za neuspjeli puč iz jula 2016. godine. Turske vlasti godinama traže njihovo zatvaranje, što BiH vlasti nisu mogle ispuniti. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda i Evropska unija ne smatraju Gulena i FETO teroristima, a rezolucijama ovih organizacijama se vodi i Bosna i Hercegovina. Tema Predraga Zvijerca.
Gimnazija Richmond College Lidža je dužna blizu 200.000 eura, a gimnazija Richmond Park College Sarajevo oko 150.000 eura. Osnovna škola u Zenici dužna oko 100.000 eura i srednja škola u tom gradu oko 50.000 eura. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, bankovni računi dviju škola u Zenici su blokirani. Riječ je o dugovanjima na dan 31. decembra 2022. godine, a novi podaci bit će dostupni u aprilu. Dvije Richmond škole u Zenici su zatvorene i zgrada je prodana krajem prošle godine. Sabahudin Džemić, bivši direktor Richmondove srednje škole u Zenici i bivši direktor Bosna Sema obrazovnih institucija, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je škola zatvorena 2020. godine kad je krenula pandemija COVID-19.
Nije imalo dovoljan broj učenika, zgrada je bila prazna, tako da iz tog razloga se išlo u prodaj.
Muharem Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je Islamska zajednica kupila zgradu od Richmond Park.
Gradu je kupio rijaset Islamske zajednice za potrebe naše. Mi smo ušli u posjed zgrade, pripremamo i tu će biti sad naš fakultet.
Kompanija Richmond Park Education vlasnik je lanca 12 škola u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Bihaću, te Univerziteta Bučna i Lidži kod Sarajeva, gdje imaju i vrtiće. Jesu li entitetski poreznici krenuli u prinudnu naplatu ili su s kompanijom Richmond Park dogovorili izmirenje duga kroz rate, iz Porezne uprave Federacije nisu mogli govoriti jer je riječ o poreznoj tajni. Iz kompanije Richmond Park Education nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. Richmondovi vrtići, škole i Univerzitet Burč nasljednici su obrazovnih institucija Bosna Sema. Bosnu Semu su poslije rata krajem 1990. godina uz podršku turskih vlasti osnovale organizacije bliske Fethullahu Gulenu, kako je za Radio Slobodna Evropa tvrdio Rekova Kova iz Turske republikanske narodne stranke. Te škole bile su dio globalnog lanca od nekoliko stotina obrazovnih institucija širom svijeta. Škole u Bosni i Hercegovini više puta mijenjale su vlasništvo. Kompanija Richmond Park Education preuzima ih 2018. godine. Kao osnivač Richmonda navodi se firma Stirling, registrirana u Luksemburgu. U upravama svih tih firmi su turski državljani. Gulen je islamski teolog koji je nekad važio za saveznika turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Nakon 2016. godine i pokušaja puča, Erdoan i turske vlasti smatraju teroristima Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama od 1999. godine, njegovu organizaciju Hizmet, što na turskom znači služiti, i sve njegove pristalice. Uz podršku Turske države u Sarajevu su u proljeće 2019. godine osnovane Marif škole i Međunarodni univerzitet Sarajevo. Turske vlasti pozivale su učenike, kako su navele, FETO škola da pređu u Marif. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
Većina mladih u Bosni i Hercegovini je pesimistična i nezadovoljna situacijom, naročito u pogledu zapošljavanja i korupcije. Mladi generalno imaju osjećaj da BiH društvo ne brine o njihovim problemima. Iako je stopa nezaposlenosti mladih smanjena u posljednjih 10 godina, sa većim udjelom mladih koji rade puno radno vrijeme nego 2018. godine, niske plate sprečavaju ih da nađu posao i njihovo interesovanje za preduzetništvo je generalno slabo. Šta mladima u BiH predstavlja najveći problem? Koliko je mladima u BiH stalo do porodice i prijatelja? Koliko su mladi religiozni? Samo su neka od pitanja koje je obuhvatilo istraživanje Američke agencije za međunarodni razvoj USAID po nalogu Američkog instituta za istraživanje. Pripremio Adnan Čomar.
Projekat koji je okončan u februaru 2023. godine obuhvatio je 3000 mladih iz 118 općina u Bosni i Hercegovini. Percepcije mladih o svom društvenom okruženju i njihov pogled na njihov razvoj su važni faktori koji utiču na njihove postupke i motivacije za smisleno učešće u tom društvu, navodi se u istraživanju. Najvažniji problem s kojim se mladi u BiH društvu suočavaju je vezan za nezaposlenost, ukupno 48% na nivou BiH. Drugi problem po učestalosti bila je korupcija 33%. Otprilike jedna petina ispitanika smatra da društvo nije dovoljno uključeno u probleme mladih, 23%, i da su ponašanja kao što su alkoholizam, ovisnost o drogama i delikvencija također preovladavajuća. Kada su u pitanju očekivanja mladih od društva, više od 3/4 njih vjeruje da društvo treba da ih zaštiti od kriminala ili terorizma, a 79% njih smatra da bi društvo trebalo da garantuju da su njihove osnovne potrebe zadovoljene. Mladi imaju veoma različite nivoje povjerenja u različite tipove organizacija, pokazalo je istraživanje USAID-a. Ispitanici su bili jasni u ocjeni da visoko vjeruju vjerskim institucijama, 42%, a slijedi povjerenje u međunarodne institucije i nevladine organizacije, 20%. Javni servisi i vladine institucije su zaslužile najniže stope povjerenja. U 2022. godini 43% mladih osoba prijavilo je zaposlenje, što predstavlja povećanje od 17%. Udio mladih sa punim radnim vremenom povećao se na 40%, navodi se u izvještaju. Udio mladih zaposlenih sa punim radnim vremenom povećao se na 40% u 2022. godini, sa 25% više u odnosu na 2018. godinu, kada je urađeno slično istraživanje. Da bi se razumjeli društveni identiteti mladih, USAID je zamolio ispitanike da procijene važnost svojih pripadnosti određenim društvenim grupama. Zaključeno je da mladi Bosne i Hercegovine osjećaju najjaču pripadnost svojoj porodici, 88%, i prijateljima, 84%. Mladi očekuju od BH društva da im garantuje zadovoljenje osnovnih potreba, ali osjećaju da BH društvo ne brine dovoljno o njihovim problemima. Generalno, omladina nema povjerenje u javne institucije, a vjerske institucije se smatraju najpouzdanijima. Vizije mladih o budućnosti zemlje i međunarodne zajednice su pod jakim utjecajem etničke pripadnosti. Ovisno o nacionalnoj pripadnosti, neki mladi pojedinci bi željeli vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao centralizovanu državu, dok bi drugi željeli da imaju decentralizovane entitete. Naglašena je značajna podrška ispitanika u Federaciji Bosne i Hercegovine integracijama u Europsku uniju i NATO. Opširnije o ovoj temi na našem sajtu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Učenici 3. razreda Medicinske škole Srednjoškolskog centra Srebrenica realizuju projekat pod nazivom Ja građanin. Nastoje da podignu svijest građana o značaju razvijanja lične i lokalne zajednice u očuvanju mentalnog zdravlja. Propagandni materijal dijele u školi, na ulici i ustanovama širom grada. Ovaj projekat je i takmičarskog karaktera, s kojim će srebrenički srednjoškolci da se predstave pri kraju ove školske godine na finalnoj smotri učeničkog stvaralaštva. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Učenici medicinske škole iz Srebrenice školuju se za pružanje zdravstvenih usluga, ali već sad nastoje da kroz projekt Ja građanin utiču na svoje sugrađane na očuvanju mentalnog zdravlja. Anđela Jovanović, učenica 3. razreda medicinske škole.
Naša tema je psihološka rezilijentnost, odnosno sposobnost osobe da nakon određenog stresa vrati se u prvobitno stanje, da se oporavi i izađe iz te stresne situacije. Pa mlada osoba treba da brine o sebi, o svom zdravlju, da trenira redovno i da se hrani ispravno i da razmišlja o tome šta su to problemi i kako da izađemo na kraj sa njima, zato što nije sve crno i nije sve tako mračno kako mi to nekada vidimo. Potrebno je razmišljati o lijepim stvarima koje nam se dešavaju, jer njih možda jeste manje, ali su dosta ljepše od njih ružni.
Anja Petrović napominje da svako treba i može da bude sam svoj doktor. Najvažnije je da se svaka osoba oslobodi od stresa, kaže Anja.
Naša tema je rezilijentnost. To predstavlja povratak u prvobitno stanje. Zapravo postoji razlika između otpornog i rezilijentnog. Nama je cilj da što više ljudi se upozna sa pojmom rezilijentnosti, da bude zastupljen u našoj zajednici, da znamo da se odbranimo od stresa, kao i od različitih nekih problema, otpornost, na primjer, na neke prirodne ili ljudske izazvane katastrofe što se tiče zajednice.
Ovo je veoma važna tema i zbog toga su se učenici maksimalno angažovali, kaže Olga Gačić.
Povodom ove teme uradili smo, odnosno otvorili smo Facebook stranicu Rezilijent, na kojoj nas možete zapratiti. Zatim otvorili smo YouTube stranicu, uradili smo flajere koje danas dijelimo i uradili smo poster.
Projekt Ja građanin je takmičarskog karaktera na nivou Bosne i Hercegovine. Srebreničkim srednjoškolcima nije bitno da pobjede na finalnoj manifestaciji. Cilj im je da već sada pomognu svojim sugrađanima u očuvanju mentalnog zdravlja, napominju Olga Gačić i Anja Petrović.
Bez obzira da li mi pobjedili na ovom takmičenju, mi svoj cilj već ostvarujemo iz razloga što budimo svijest o značaju rezilijentnosti kako pojedinca tako i zajednice.
Nama nije cilj samo pobjeda, naravno to nam jeste jedan od ciljeva, ali glavni cilj jeste da probudimo svijest ljudi o rezilijentnosti jer smatramo da je to veoma važno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Proljetni radovi u voćnjacima Brčko distrikta u punom su zamahu. Obrezuju se voćke, vrši njihova zaštita i đubrenje. Brčanski voćari kažu da nikada do sada održavanja voćaka nije bilo skuplje, te je sasvim opravdana njihova zabrinutost za budućnost ove poljoprivredne djelatnosti. Zoran Matkić.
U voćnjacima Bahrije Ribića i Šaptorovića kod Brčkog u tijeku je orezivanje voćaka. Kaže da su ulaganja u održavanje voćnjaka višestruko porasla i stoga su morali smanjiti prihranu mineralnim đubrivima.
Ove zime smo manje bacili nego inače, s obzirom da je tona gnojiva 7,20-30 je bila 2,5 maraka i jako malo poljoprivrednika je udostojilo se da baci ono koliko voćki treba. Sve su to raspolovljene količine i samim tim mislim da će malo utjecati na rod.
Ribić pod voćem ima 120 hektara zemljišta. Ističe kako cijene repromaterijala višestruko rastu, a cijene voća ostaju iste.
Šljiva izvozna prošle godine nije čak ni 10 feninga poskupila, bila je 80 feninga i prošle i ove godine, to jest i 2022. i 2021. ista cijena. Također radna snaga je poskupila, ali evo s obzirom da je bio kvalitet pa je sve izveženo, uspjeli smo da ne kažem postići neku rentabilnost.
Brčanski voćari imaju velike probleme s nedostatkom stručne radne snage, posebno one za orezivanje voćaka.
Teško je naći jako dobre stručnjake, prije svega što ljudi, da ne kažem, teško se penju na voćku da orezuju i skupa je to investicija. I zime su malo slabije pa imamo duži vijek orezivanja, ne? Znači ne bude zima do samog, da ne kažem proljeća, već razvuče se orezivanje čak i do 3 sedmice.
Blaga zima pogodovala je brčanskim voćarima da obave jeftiniju rezidbu voća, ali istovremeno imaju dodatne troškove na zaštiti, dodaje Ribić.
Obavezno prilikom korištenja ovih zimskih sredstava, bakra i kreča i sumpora, ubaciti neki insekticid, jer imamo dosta preživjelih insekata, jer zima je bila blaga, nije bilo dugo minusa i nisu izumrli, ne kažem, i prošlogodišnji insekti.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
U Jevrejskom kulturnom centru Doboju sinoć je proslavljen Purim. To je praznik kojim se slavi sjećanje na historijske događaje od prije 2500 godina. Na sam dan Purima treba poslati poklone sastavljene od najmanje 2 vrste hrane, najmanje jednom prijatelju. Preporučljivo je da muškarci šalju poklone muškarcima, žene ženama i da se oni dostavljaju preko treće osobe. Zabilježio Arnes Grbešić.
Purim se slavi 2 dana. Jedan je od najradosnijih praznika u jevrejskom narodu. Darivanje je važan dio. Sekretar jevrejske opštine Doboj, Dario Atijas.
Purim nam šalje jednu veliku poruku. Svako treba da da, znači i siromašan, da da nekom i bogat. Suština purimske poruke jeste da u dane Purima treba da otvorimo srce.
Praznik podsjeća na izbavljenje naroda koji je bio pred istrebljenjem u Persiji prije 2,5 milenija. Spas je donijela Ester, jevrejka udata za tadašnjeg kralja koja je krila porijeklo, ali ga je u presudnom trenutku otkrila i izmolila milost za svoj narod. Predsjednik jevrejske opštine Daniel Atijas.
U jevrejskoj tradiciji ovako, znači to je, da tako kažem, veseo praznik. On zna biti i kao maskembal, da na neki način se prerušavamo, jer je, zbog što kaže i Estera, bila skrivala svoje porijeklo, pa je onda na kraju rekla. To je isto, eto, to je jedan simbol slobode, jedna simbol situacije gdje se svaki narod može naći u toj situaciji da u jednom periodu izgubi slobodu, pa da je, eto, zahvaljujući nekom drugom, ponovo nađe.
U Jevrejskom kulturnom centru sinoć su bili i gosti iz Sarajeva i Banja Luke, te Abinum iz Sarajevske jevrejske zajednice.
U Sarajevu obilježavamo Purim kako što organizujemo na nivou jevrijske opštine Sarajevo, sjelo koje je za sve članove, organizujemo iz presa u ISO za djecu koju svi uživamo i naravno jevrijska ženska sekcija Bohorete koja nam spremi i objed. Jedan od najpoznatijih jela koji se jede za Purim jesu hamantašen, to su hamanove uši. To je trokutasti jedan kolač koji je punjen raznim premazima, kremama, bilo da je čokoladni ili nešto badem.
Dobar Purim ili Purim na radost. Tako se čestite ovaj jevrejski praznik. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumović.